Ikke rart at hun sur. Hun har jo mensen. Det bedre å ha seg med ei som 8 år og blør, enn ei som 80 år og dør. Uskyldig guttehumor I militærbrakka. Og noe som jenter I militæret bare må finne seg for ikke bli sett på som gledestrepere. Det gått 2,5 år siden MeToo-kampanjen satte seksuell trakassering på dagsordenen. I denne episoden av kjønnsavdelingen skal vi snakke om humor I militæret. Gjør den seksuelle vitsinga at jenter ikke vil satse på en karriere I forsvaret? Eller har MeToo-kampanjen bidratt til varig samfunnsendring og mer likestilling, også I militæret? Du hører på kjønnsavdelingen, kilden kjønnsforskning.nos podcast om kjønn og likestilling. Med meg, Trine Rogg-Korsvik, som I dag har med meg Berit Bråten, Ulla-Britt Lilleås og Siri Sanjo. Dette ikke en helt vanlig episode av kjønnsavdelingen. Det en alternativ koronatilpasset lansering av det siste nummeret av tidsskrift for kjønnsforskning, som et spesialnummer om MeToo. Dette det første av to podcaster om kjønn og likestilling etter MeToo. Tidsskrift for kjønnsforskning et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift som presenterer ny forskning med kjønnsperspektiver. Du finner tidsskriftet med alle artikler åpent tilgjengelige på kjønnsforskning.no. Årets første utgave av tidsskriftet altså et temanummer om kjønn og likestilling etter MeToo. Her finner du ikke mindre enn 4 vitenskapelige artikler og 3 kommentarartikler som belyser MeToo fra ulike vinkler. Med oss I studio I dag har vi en av redaktørene, Berit Bråten, og Siri Sanjo, som student på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Med oss på telefon Ulla-Britt Lilleås, sosiolog, som sammen med Dag Ellingsen og Beate Sløk Andersen har vært med på å skrive artikkelen «Humorens tvetydige funksjon» I forsvaret.
Du hører på kjønnsavdelingen.
Ulla-Britt Lilleås jo da sosiolog og har sammen med Dag Ellingsen og Beate Sløk Andersen skrevet artikkel om humorens tvetydige funksjon I det norske og det danske forsvaret. Hvordan den kan virke oppbyggelig og samlende I en krevende hverdag, men altså også motsatt som seksuelt trakasserende og derigjennom nedbrytende for forsvarsfellesskapet. Og da særlig for kvinnelige soldaters plass I dette fellesskapet. Det skal vi komme tilbake til, men først Ulla-Britt, kan du si bitte litt om bakgrunnen for at dere har gjort feltarbeid I det norske og danske forsvaret?
Ja, for oss så startet det med et oppdrag fra Forsvarsdepartementet I 2011. De hadde I mange år ønsket flere kvinner inn I forsvaret uten å lykkes, og ville vite hvor mange som sluttet etter førstegangstjenesten. Og vårt utgangspunkt har da vært maskulinitetskulturer I hæren og sjøforsvaret.
Akkurat. Og hva slags metoder har dere brukt da når dere har gått fram, når dere har liksom nærmet dere soldater og forsvarsfellesskapet?
Vi har fulgt jenter og gutter fra de kom inn I forsvaret til de var ferdige I tjenesten, både I hæren og sjøforsvaret. Og I hæravdelingen har vi vært 3 ganger. Vi bodde der, intervjuet menig og befal og ledelse og observerte under øvelsen. Det samme gjorde vi I marinen. Men der bodde jeg også en ukes tid på et marinefartøy.
Ja.
Og der ja, observerte det sosiale livet og ja, var sammen med dem I en uke, da, kan du si.
Ja, og de her, altså, de har vært inne flere ganger, men,
ja,
det,
ja.
Men det har skjedd gjennom en ganske lang tidsperiode, altså nesten 10 år har dere holdt på med det her, sant?
Jo, men det jo fordi vi har hatt flere prosjekter, men ja. Nå startet jeg med det første.
Ja, nettopp. Ja.
Ja.
Og så den danske studien. Hun har vel da vært inne I forsvaret selv, hun Beate Sløk Andersen som har gjort det.
Ja, ja? Hun har jo erfaring fra det danske forsvaret og skrevet sin doktorgrad om det.
Ja, og har gjort sånn deltagende observasjon som soldat I førstegangstjeneste ja. Selv. Ja.
Mm. Det stemmer.
Jep. I den her artikkelen I Tidsskrift for kjønnsforskning så skriver dere altså om humor. Og hvordan ble dere oppmerksom på humor I forsvarshverdagen?
Altså det med humor, det har vel egentlig bare sunket inn sakte men sikkert. Det ikke noe vi blir slått av sånn umiddelbart. Det var et problem. Vi ble klar over gjennom de historiene vi hørte fra soldatene. Mm.
Så det her var ikke noe dere hadde tenkt på forhånd, det var noe som soldatene fortalte dere?
Det var det.
Ja.
Og for noen, ja, som sagt, så var det, opplevdes det for noen som en krenkende adferd, mens andre sier at det bare var en spøk.
Ja. Men når noen sier at det bare er en spøk, hvis vi skal begynne med det, hvorfor gjør de det? Altså, hva er det liksom med forsvarets humorbruk som kan virke inkluderende? Altså, hva er det som gjør at det er viktig der?
Altså, det med humor er jo veldig viktig for trivsel og samhold i forsvaret, særlig fordi at hverdagen er krevende. Den er både stillestrålende, men samtidig ekstremt fysisk og psykisk utfordrende. Og da kan humor være, ja, skape en god latter og løfte stemningen.
Mm.
Og en måte å mestre soldatlivet på, rett og slett.
Ja, så det blir en slags mestringsstrategi?
Det gjør det.
Ja. Men på hvilken måte kan den virke ekskluderende da? Altså når du sier at mange har negative erfaringer med det og opplever det trakasserende, hva er det som skjer da?
Altså forsvaret er jo en mannsdominert arbeidsplass, og der omgangsformen ofte er krydret med et seksualisert språk.
Mm.
Og når kvinner er i mindre tall eller er alene, og daglig møter seksualiserte huskeregler, stadig må høre på nedsettende karakteristikker om deg selv, eller bli befølt av en medsoldat, da er vi over i diskriminering eller seksuell trakassering.
Mm. Men hvorfor, altså for at dere har jo i den artikkelen noen ganske sånn grove eksempler på det her, og hvordan det utspiller seg. Og når det får lov til å være der på et vis, og være noe som særlig jenter da opplever negativt. Hva kommer det av? Liksom, hvorfor får det her lov til å foregå i forsvaret?
Ja, hva skal vi si? Det får jo, altså egentlig er det jo nulltoleranse i forsvaret for seksuell trakassering. Men så er det sånn at få rapporterer, og det kan være stor usikkerhet om hvor grensen går. Mm. Og det er få som vil utsette seg for å være en gledestreper, da. Eller en som ødelegger stemningen.
Mm.
Så derfor så blir det, ja, det kan bli ganske vanskelig å få rapportert det, rett og slett.
Mm. Men hvis du skal ta et eksempel på en sånn, et sånt tilfelle, og da gjerne noe fra den artikkelen, som der jenter blir usikre på om det er trakassering eller ei.
Ja.
Hva vil du si da?
Altså, det kan jo være for eksempel, dette med guttastemning er veldig noe som skjer når flere gutter er sammen, og ofte er det da en jente på rommet, og så er det en stemning som bygger seg opp, og som går på seksualiserte sanger og tekster, og som da gjør at de fleste jentene føler seg utenfor.
Ja,
litt sånn. Og de trives ikke lenger, kan vi kanskje si.
Nei, for at den dialogen som da foregår mellom gutta blir, liksom, den blir veldig gutteintern.
Det kan du si, og veldig mye med hva de har lyst til å gjøre med damer når de kommer seg ut, og hvordan de tenker om kvinner, veldig mye om kvinnekropp og et negativt språk om kvinnekroppen.
Mm. Men så vil jo da noen innvende at denne type, hva skal vi si, altså det som noen opplever som litt sånn trakasserende, men som er liksom vitsing og en seksualisert dialog, at det liksom bare er på gøy. Hva vil du si da? Altså,
jeg tror at få som hadde hørt dette her ville mene det. Fordi det er når humoren blir uakseptabel og krenkende at jentene reagerer.
Mm.
Mange har jo opplevd noe av dette her på videregående,
mm.
men som de sier, dette her tross alt en arbeidsplass.
Mm. Ja, og der du må være både dag og natt.
Ja, og du kan jo ikke bare dra derfra heller. Hvis du bor i en hytte langt ut på grensa, for eksempel, grensesoldat, så kan du ikke bare rømme derfra.
Nei. Da må du være der og høre på dem.
Ja, mm. eller du ombord på et militært fartøy, så kan du heller ikke gjøre det.
Nei. Mm. Vi skal komme tilbake til deg, Ulla-Britt, men først vi har med oss Siri Sanjo i studio her, som student ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, og som i tillegg jo da står soldatene som Ulla-Britt og kollegaene hennes har forsket på litt nærmere i alder enn det de forskerne gjør. Og da vil jeg spørre deg, Siri, du overrasket over det Ulla-Britt og Co. fant, eller det gjenkjennbart basert på liksom erfaringer du har fra de siste årene dine?
Nei, dessverre så kan jeg ikke påstå at jeg finner empirien veldig overraskende. Og som det også poengteres i teksten, så kan det jo virke som at det litt innenforstått, at særlig militære eller forsvaret, at det finnes sånne type holdninger til humor, seksualisert humor.
Mm.
Allikevel så tenker jeg at det veldig påfallende hvor langt unakseptabelt det for øvrig i storsamfunnet, sånn type humor som det her på arbeidsplassen.
Mm.
Men jeg vil si at som jeg som selv 20 år, kommer relativt rett ut fra videregående, har vært rust for ikke alt for lenge siden,
ja.
Veldig godt kjent med for eksempel begrepet guttastemning, som tidligere ble nevnt. Og jeg kan absolutt si meg enig i på en måte forståelsen av hva guttastemning kan medføre på den andre siden av fellesskapet som guttastemningen kan skape.
Mm.
På den måten at jeg forstår den type stemning da, som skapes som et forsøk på å skape et rom, hvor man får en eskalerende type adferd, som på en måte står utenfor noen mulighet til å korrigeres av andre utenfor.
Mm.
Og jeg kan forstå hvordan man lett blir revet med, og så kanskje at man ikke ser de som på en måte skyteskiven for denne særlig veldig seksualiserte humoren.
Mm.
Men det er jo også et privilegium i seg selv å stå utenfor det ubehagelige i denne type humor. Da.
Mm. Og det et privilegium som de jentene som liksom i en sånn hytte nærmest ikke har. Da.
Absolutt.
Ja.
Mm.
Men altså, hvordan, altså, du sier at det gjenkjennbart fra videregående og fra russetida, og det, vi kan jo se det for oss på et vis,
ja.
Men sånn sett fra ditt ståsted, hvorfor oppfører gutter seg sånn? Altså, hvor kommer den her trangen til å dra ganske grove seksuelle vitser nærmest non-stop i noen sammenhenger, og ha et veldig sånn eksplisitt språk? Hvor kommer det fra?
Det et godt spørsmål. Jeg tror det kan finnes veldig mange ulike grunner. Men jeg tror at i en situasjon som for eksempel forsvaret,
mm.
sånn som artiklen påpeker, så kan det være et behov for å skape et fellesskap,
mm.
og å på en måte få en mulighet til å oppleve noe annet enn den tunge hverdagen. Og at man da kan ty til veldig sånn eskalerende type humor som skaper interne spøker og sånne ting. Og hvis man skal snakke litt om på en måte hvem som går inn i militæret, så kan man jo argumentere for at det er veldig mye forskjellige typer folk.
Mm.
Og at man da på en eller annen litt rar måte ser for eksempel seksualisert humor som en sånn fellesnevner for det alle kan oppfatte som morsomt og gjenkjennbart, eller at det relaterer til erfaringer i livet når man 20 eller litt yngre og litt eldre.
Mm.
Og så tror jeg absolutt at på en måte denne guttastemningen i kraft av å ikke korrigeres da, kan komme litt ut av kontroll og kanskje bli noe som starter kanskje veldig forsiktig, og så kanskje kan det få mer og mer ubehagelige trekk da.
Mm. Men hvor vil du si at liksom grensen mellom morsomt og trakasserende går? Altså hvis det i hele tatt er mulig å trekke opp en sånn grense, men hvis du skulle se det fra ditt ståsted da, og fra dine erfaringer, når noe morsomt, og når tipper du over i det trakasserende?
Jeg tenker jo at man strengt tatt ikke særlig morsom dersom man kun kan spøke på en skadefull eller fornærmende måte.
Nei.
Og det en grei pekefingerregel. Men jeg tenker også at, at det å sparke nedenfra og opp alltid er veldig hyggelig. Men at i dette tilfellet hvor det et flertall gutter og sånne ting, at i det hele tatt seksualisert humor med på en måte jentene og kvinnenes kropp og seksualitet som skyveskive veldig vanskelig skal gjøre seg vellykket da, for alle. Så jeg tenker også at i det øyeblikket humoren har nedsettende eller hatefulle eller negative da, holdninger i seg, når det kommer til kjønn og seksualitet og kropp, særlig da i dette tilfellet for jenter, at da kan man beskrive det som trakasserende.
Og at det blir et slags maktelement i det, i og med at gutta så mange og jentene så få, og at det da blir lett å liksom, det her blir en type sånn sparke nedover humor,
ja,
da.
Ja, absolutt. Og det, for å komme litt tilbake til det spørsmålet du stilte nettopp på, hvorfor man har slik bruk av sånn type humor, at det mange grunner det, at det også kan være for eksempel et behov for å markere seg, eller kontroll og makt, eller bare å få innpass i gruppen, og at å være fellesskapet gutter kan virke hyggelig for guttene, men da på bekostning av jentene.
Men sånn, hvis vi skal da snakke om endring, for at, som Ulla-Britt var inne på innledningsvis, så har det jo vært et mål fra Forsvarets side at det her skal være en likestilt organisasjon. Og i en likestilt organisasjon så kan man jo ikke ha det sånn. Og Ulla-Britt, hvis du skulle si noe om det, altså hvordan kan man få til endring her?
Ja, jeg mener jo at arbeidsmiljøet er et lederansvar. Og nå har jo kvinner som sagt plikt til å utføre militærtjeneste på linje med menn, og da er det forsvarsledelsens jobb å sørge for at det er et godt arbeidsmiljø for alle. Og da, ja, det trengs bedre rapporteringskanaler, og for eksempel en oppfølging av MOST-undersøkelsen, som faktisk har klart å sette søkelys på uakseptable hendelser i Forsvaret. Det hadde vært bra.
Ja,
og flere menn som sier ifra.
For den MOST-undersøkelsen, det en undersøkelse som gjort blant soldater i bredden i Forsvaret?
Ja, den ble gjort i 2018.
Ja.
Den har nok satt noen spor etter seg.
Ja, for den viste da at det var ganske utbredt det å ha erfart en eller annen form for seksuell trakassering.
Ja, og så var det også dette her med alvorlighetsgraden.
Ja.
Altså det med fysisk eller med voldtektslignende eller overgrepssaker har jo ikke vi vært borte i det hele tatt. Men den studien viste jo at det var også snakk om flere voldtekter og mange flere enn det som var rapportert.
Nettopp. Sånn at du tenker at det å få endret det her, det et institusjonelt og et organisasjonsforsvar eller ansvar i Forsvaret?
Absolutt. Og det tror jeg nå, i hvert fall de vi har vært i kontakt med, sånn som i fjor, så var vi tilbake i den ene avdelingen, og der var de allerede i gang med å gjøre tiltak.
Ja, nettopp. Siri, hva tenker du om endringen?
Ja, jeg veldig enig i det som nettopp ble nevnt, at det viktig å huske på at det her er et strukturelt problem, og at det ikke skal bagatelliseres til enkelthendelser eller personifiseres eller gjøres til problemer til enkelte jenter, men at man må se det her i et større bilde, og at det absolutt ligger på at her er det på en måte ledelsen som må stå til ansvar for det som skjer, særlig med tanke på at det som kommer frem er at de som toneangivende, altså eksempelvis befaler, i stor grad også de som tar initiativ til å starte denne type seksualiserende humor. Så absolutt.
Så befaler man å sette et godt eksempel?
Ja, hvis du ung og kommer inn i en sånn total institusjon som Forsvaret i dette tilfellet så det ingen tvil om at det ledelsen sitt ansvar å si tydelig fra hva som greit og ikke greit.
Men tenker du at, for at Ulla-Britt og kollegaene skriver jo artikkelen om det her som et litt sånt, noe som kan tolkes som et generasjonsfenomen, altså at det noe unge gutter har med seg, sånn som du var inne på i sted også, fra videregående, fra russetida, inn i Forsvaret. Tenker du at det altså det noe med liksom, guttekulturen da? Er det noe som, er det mulig å endre den, tenker du?
Absolutt, man ser jo lignende tendenser i store deler av mainstream kultur og medier og i underholdning og sånne ting, så tendensene kan absolutt komme fra flere steder enn kun ledelsen. Og sånn sett så er det jo også viktig å tenke at det her ikke, eller at dette eksempel kanskje viser at humor med negative holdninger kanskje reflekteres særlig tydelig i Forsvaret, men at det absolutt kan vise til holdninger i det generelle samfunnet som må tas tak i også.
Er du enig i det, Ulla-Britt?
Ja, absolutt. Jeg tror ikke vi noe uenige på noen måte her. Så, absolutt. Og jeg tenker også at både MeToo og Monsterundersøkelsen har satt fart i hvert fall i Forsvaret og forsvarsledelsen. Så det jo positivt da.
Men Ulla-Britt, hvor viktig tenker du at det her i et sånt rekrutteringsøyemed for forsvarets vedkommende? Altså, det sånn at jenter slutter i Forsvaret på grunn av denne type ting?
Absolutt at de gjør det. Det har vi mange eksempler på. Fordi dette jo faktisk jenter som svært oppegående. De har jo blitt valgt ut etter å være veldig sterke, både fysisk og psykisk. Og de har veldig gode karakterer fra skolen, og kan komme inn hvor de vil. Så altså når de merker at dette her blir for... og at det blir for mye av det språket og trakasseringen, så finner de seg noe annet å gjøre.
Ja.
Så her må Forsvaret bare stå på.
Hva tenker du om det, Siri? Er det sånn at er man et sted hvor det ugreit, så kan det enkleste være å bare dra?
Ja, jeg tenker jo at hvis man tenker på MeToo-bevegelsen og på en måte at det i seg selv for eksempel et sånn synliggjøringsprosjekt, så tenker jeg at det også en spenning mellom det og i alt for stor grad synes som sitt kjønn. Og jeg tenker at hvis man opplever det som definerende for seg selv i en sånn total institusjon som man ikke klarer eller har muligheten til å på en måte komme unna i og med at man der over lenge perioder og med de samme menneskene og den samme ledelsen, så tror jeg absolutt at det noe som kan være såpass utfordrende at man ikke ønsker å være der lenger eller utsette seg selv for det. Men det der jeg tenker at det veldig viktig å sørge for at de som på en måte utsettes for det her ikke opplever at det noe feil med dem eller at det de som ikke sterke nok, men at det her et sånn et feil i systemet som ledelsen og andre må ta tak i. Nå har jo ikke jeg personlig vært i Forsvaret, så det jo litt vanskelig å si. Men jeg tror absolutt at det kan være en ganske avgjørende grunn til at man ikke nødvendigvis fortsetter videre, i hvert fall. Og det jo det man ser også, at frafallet større jo lenger opp, eller i utdanningen og i Forsvaret man kommer.
Av jenter. Sånn, helt til slutt, Ulla-Britt, hvis man skal se både det her og andre ting og diskusjoner som har vært i Norge nå de siste par årene i kjølvannet av MeToo, vil du tenke at MeToo har hatt en sånn type varig samfunnsendrende effekt, eller er det liksom, var det her bare et sånt blaff, og så vil ting liksom bare gå tilbake til det vanlige normalen etterpå?
Ja, gå tilbake til det gamle.
Ja, den gamle normalen, ja.
Ja, nei, altså, Jeg velger vel å se litt positivt på dette her. Jeg tror, altså det snakkes jo om MeToo veldig mange steder nå, og i veldig mange miljøer. Og det har liksom satt fart i, på noen områder, som jeg vil si foreløpig i forsvaret. Får vi se hva som skjer. Men jeg tror aldri vi kan lene oss tilbake og tro at vi nå har vi kommet langt. Dette er noe vi må ha i bakhodet hele tiden. Eller ledelse og i det hele tatt de som har noen mulighet til å legge opp politikk og bestemme innenfor ulike organisasjoner. De må fremdeles være på alerten i år som kommer. Jeg tror ikke det bare nå har vi gjort det vi skal.
Nei, at det må være et kontinuerlig søkelys på det. Hva tenker du?
Det må det.
Mm. Hva tenker du, Siri?
Jeg tenker absolutt det samme. Jeg tenker også at hvis man skal snakke om varig samfunnsendring, så er ikke det, det skjer ikke før storsamfunnet tar inn i seg de nye holdningene man for eksempel i MeToo ønsker å endre. Men for at dette skal skje, så må man jo først konfrontere og avdekke tidligere holdninger. Så jeg tenker at eksempelvis denne undersøkelsen i forsvaret er et veldig riktig steg, eller steg i riktig retning, absolutt. Så gjelder det nå å ikke lene seg tilbake og tenke at her er vi i mål før man er det.
Nei.
Man må ikke ta det for gitt.
Nei, spørsmålet er jo om vi kommer i mål.
Ja, at det er et hele, noe som alltid vil kreve oppmerksomhet.
Det mener jeg da, men, ja. Men det er sikkert andre som har andre meninger om det.
Da tenker jeg vi sier at det var kloke ord til slutt, og så sier vi takk til Ulla-Britt Lillås og Siri Sanjo.
Jo, takk. Ha det.
Takk, ha det bra.
Du har hørt på kjønnsavdelingen. Vi har gitt en smakebit fra det siste nummeret av Tidsskrift for kjønnsforskning med temanummer om kjønn og likestilling etter MeToo. I neste episode av kjønnsavdelingen skal vi snakke med Maileen Skilbrei og Katrine Holst om rettssystemets rolle når man har blitt utsatt for seksuell trakassering, og dessuten om hvordan man mer teoretisk kan forstå seksuell trakassering. Du kan alltid finne forskningsartikler fra Tidsskrift for kjønnsforskning på kjønnsforskning.no. Vil du høre mer om MeToo, kan du også bla tilbake til kjønnsavdelingens episode MeToo og kjønnsbalanse i kulturbransjen, som er et opptak fra 8. mars 2018. Der kan du høre kvinner i musikk- og filmbransjen fortelle om seksuell trakassering, og komme med forslag om veier til et mer likestilt kulturliv. Kjønnsavdelingen er produsert av Kilden Kjønnsforskning.no med hjelp av Ology Studio. Mitt navn er Trine Rogg-Korsvik, og jeg takker for at du har lyttet til Kjønnsavdelingen.